Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 17-июль күнкү таңкы уктурууларын ысыныс кылат. Микрофондо Айнура Жекшагызы. Сокулук районунда жолду мыйзамсыз куруунун уюштурган деген шек менен кармалган 3 кишинин бүгө чарасы 17-июлда каралмай болду.
Кийинки кетсин же тиги кетсин деп эме кылган жок, бизге суу берсин деген эме болот. Бизге 1-2-3 күн болгондо сууну өчүп калганы 3 ай болду бизге.
Ош шаардык соту блогер Улукбек Карыбек уулун эч жака чыкпоо тил каты менен бошотту. Баткендеги алыждан органикалык айыл чарба кооперативи жаңы сыноолорду жүргүзүп, дүйнөлүк базарларга чыгуу аракетин көрүүдө.
Май, өрүктүн май чыгат, сонун. Бул парфюмерия колдонулат экен, анан медицинада колдонулат экен, өтө кымбат бала экен да. Ушундай кымбат азыктарыбыз бар экен, ушунун бүгүнгө чейин баалуулугун билбей жүрөтүрбүз да.
СССР ыдырагандан кийин Кыргызстанда орусча жазылган фамилияларды кыргызчалатып, Ов, Ова дегендин ордуна уулу, кызы же тегим деп катталгандар көбөйдү.
Уулу дегенди 90-жылдар абдан массалык түрдө уулу, кызы дегенге өтүп, анан кайта элем 2000-лердин жылдары кайта андан кайта баштасты. Эмнеге десе, тиги Россияда катталганда, документ алганда, иш кагаздарында маселе жарылат экен.
Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылып, жерене түрмөгүнөн ысык көлдүн эмне себептен тартылып жатканы тууралуу материалды сунуш кылабыз. Толкунузда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку жаңылыктар. 17-июлда Улуттар Уюмунун жана Анкаранын ортомчулугу менен жетишилген дан келишими соңуна чыгууда. Жекшембиде Одесса портунан буудай жүктөлгөн акыркы кеме Кара деңизге чыкканын Reuters агенттиги кабарлады. Бирок Украина расмий адамдары түрк желеги астындагы кеме порттон чыкканына байланыштуу комментарий жасай элек. 27-июндан бери Орусия жаңы кемелерди каттоого уруксат берген эмес эле. 14-июлда Улуттар Уюмунун башкачысы Антонио Гутерреш келишимди узартуу сунушуна Орус президенти Владимир Путинден жооп күтүп жатканын билдирген, бирок Орус президенти 15-июлда сунушту көрбөгөнүн билдирди. Москва Украинага кол салганы Кара деңиз аркылуу дан экспорту токтоп калып, дүйнөдө азык-түлүк кымбаттаган. Киев менен Москва дан экспортун жандантуу келишимине былтыр 22-июлда Стамбулда кол коюшкан. Андан бери Украинадан 10 миллион тонна буудай жана башка айыл чарба азыктары экспортолду. Келишимди мөөнөтү 3 жолу узартылды. Акыркы жолу Мунасага 17 майда жетишилген. Украина дан эгиндерин, өсүмдүк майын дүйнөлүк рынокко чыгарган негизги өлкөлөрдүн бири. Киев жана бир катар батыш өлкөлөрү Орусияны Украинанын портторун блокадага алуу менен дүйнөдө ачарчылыкка жол ачып, Москва муну курал катары колдонуп жатканын айтышкан. Кремль айыптоолорду четке кагып, келишимди узартуу үчүн өз айыл чарба продукциясына байланышкан улам бир талапты коюуда. Кара деңиздеги данды экспорттоочу коридорго Украина, Орусия жана Түркиянын өкүлдөрү кирген Стамбулдагы биргелешкен координациялык борбор мониторинг кылат. 6 апта Украинанын соту орусиялык 50 ашуун кишини согуш кылмышкери деп тапты. Бул тууралуу 16-июлдагы түз эфирде Украинанын башкы прокурору Андрей Костин билдирди. Мындан тышкары дагы 219 кишинин тергөөсү аяктап, иштери сотторго өттү. Костиндин айтымында шектүү катары өтүп жаткан 368 орусиялык аскердин тек жайы аныкталды. Өкүмдөрдүн көбү сыртынан чыгарылып жатканы менен жапа чеккендерге агрессордун күнөөсү далилденгенин билүү маанилүү, деди Костин. Башкы прокурордун кеңсеси тараткан маалыматка караганда 15-июлга карай Украинада 95 миңден ашуун согуш кылмышы катталган. Орусия аскерлери кошуна өлкөнүн тынч тургундарына каршы кылмыш кылганын таанып келет. 16-июлда Ош шаардык соту блогер Улукбек Карыбек уулунун кармалышынын мыйзамдуулугун жана анын бөгөт чарасын карады. Судья тергөөчүнүн өтүнүчүн жокко чыгарып, блогерди эч жакка кетпөө тил каты менен бошотту. Тергөөчү Карыбек уулун 2 айга тергөө бүткөнгө чейин камоону соттон өтүнгөн. Мунун алдында Ош шаардык сотунун судьясы Улукбек Карыбек уулунун кармалышы мыйзамдуу деп тапкан. Адвокат Жылдыз Кадырова Карыбек уулунун үстүнөн арыз жазгандар боюнча сотко кайрылыш шаарын Азаттык радиосуна билдирди.
Тергөөчү деген бери атпайбы, эки ай камакка алынсын деп атпайбы, эми эки ай камакка алынсын эмне деген ушундуктар. Тергөө судьясы аны канааттандырган жок, тергөө судьясы башка жака кетпөө жөнүндө тил кат берилди. Бул үй камагы дагы эмес, башка жакка кетпөө жөнүндө тил кат берилди. Мунда деген баягы тергөөчү, прокурор соттун уруксатысы жок өзүнүн баягы туруктуу жашаган жерин таштап кетпейт да эч жакачы.
15-июлда Карыбек уулу бейбаштык беренеси менен козголгон кылмыш иштин алкагында Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына 48 саатка камалганы белгилүү болгон. Буга Ош облустар аралык клиникалык төрөт үйүнүн башкы дарыгеринин кайрылуусу себеп болгон. Ош шаардык милициясынын басма сөз катчысы Абсаттар Табалаковдун Азаттыкка айтымында дарыгер 7 июлда белгисиз журналисттер төрөт үйүнө уруксатсыз кирип келип, видео тасмага тартып, жумушка тоскоолдук жаратып жатканын билдирген. Блогердин YouTube-дагы каналына 500 миңден ашык адам катталган. Ал мамлекеттик мекемелерде коррупциялык иштер тейлөөнүн сапаты боюнча видеолорду жарыялап жүрөт. 12 июлда Ош облустук Оңолбоз төрөт үйү деген материал чыгарган, анда төрөт үйүндөгү шарттар жана жарандардан акча талап кылуу фактылары тууралуу сөз болгон. Казакстандын Павлодар облусундагы Ыртыш токоюнун 850 гектар аянтын өрт чалды. Өрттө өчүрүүгө 200 киши, 50 техника жана 4 тигүчак тартылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, кризистик борборлор жана ыкчам штаб түзүлдү. 15 июлдун кечинде өзгөчө кырдаалдар боюнча департамент Сугур айылында кооптуу жагдай түзүлгөнү, бирок элди көчүрүү зарыл болбогонун билдирген. Тез жайылып жаткандыктан жана катуу шамалдан улам өрттө өчүрүү кыйынга турууда. Токой чарбасынын маалыматына караганда, өрт чалган аянт болжол менен 850 гектар түзөт. 15 июлда Абай облусундагы Семей токоюнда өрт чалып, 350 гектар аянтка жайылды. Семейде буга чейин дагы ири өрт катталып, аны өчүрүү учурунда 15 киши каза тапкан. Алмаз Мамбетов Азербайжан Кыргызстан өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын тең төрагасы болуп дайындалды. Тиешелүү тескемеге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда Мамбетов 3 жылдык мөөнөткө дайындалды. Фондту түзүү тууралуу макулдашууга былтыр октябрда Азербайжан президенти Ильхам Алиевдин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарында кол коюлган. Уставтык капиталы 25 миллион доллар болгон Кыргыз-Азербайжан өнүктүрүү фонду экономикалык кызмат таштыкты жакшыртуу үчүн иштей турганы билдирилген. 47 жаштагы Мамбетов былтыр ноябрда Ош шаарынын мэри кызматынан алынган. Ал бир жылдан ашык иштеген учурунда таза суу көйгөйүн, Ошто айланма жол куруу сыяктуу ири долбоорлорду чечүү убадалары ишке ашкан эмес. Мамбетов ага чейин президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгынын жетекчиси, мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы, Балыкчы шаарынын мэри болуп иштеген. Ушул жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык чекит оркушундой эле биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Сокулук районунда жолду мыйзамсыз тороону уюштурган деген шек менен кармалган 3 кишинин бөгөт чарасы 17 июлда караларын адвокаттар билдиришти. Аталган район менен Бишкек шаары чектешкен Селекция айылынын жана Сары өзүн жаңы конушунун тургундары 14 июлда Жайыл Баатыр көчөсүн же түштүк магистральды бууп суу берүүнү талап кылышкан. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Суу берүүнү талап кылган акциядан кийин кармалган блогер Эртай Искаковдун бөгөт чарасы 17 июлда караларын анын адвокаты Алмамбет Бексултанов азаттыкка кабарлады. Ал блогерге карата коюлган айып негизсиз экенин жана мыйзамдын чегинде аны коргоо аракетин көрө турганын билдирди. Эртай Искаков социалдык тармактарда активдүү, ар кыл багытта өз ой пикирин билдирип, видео жана башка материалдарды жарыялап турат. Блогер 14 июлда болгон нааразылык акциясын видеого тартып, Инстаграм аркылуу түз эфирге чыгарып турган. 28 майда Бишкектеги бир мандаттуу Лелин округунан Жогорку кеңештин депутатын мөөнөтүнөн мурда кайра шайлоодо талапкер болгон. Искаков менен бирге кармалган Селекция айылынын тургундары Бакыт Балбаев менен Бактыбек Бекболотовдун укугун адвокат Акзам Дүйшөналиев коргоп жатат. Анын айтымында үчөөнө тең жол тосуудан башка дагы бир берене менен айып коюлду.
Первичный показания беришти. Суу жок болгонуна нааразы болуп чыгышканын айтышты, чогулушту. Эч кандай бейбаштык кыймыл аракеттери жасаган жоксуз деп көрсөтмө берип атат. 280 бейбаштык адамдардын 2-бөлүм адамдардын тобу тарабынан. Анан 279 берене анан жолдорду тосуп алуу деген. Үчөөнө тең. Биринчи күнү түштөн кийин бул жол түштөн кийин мүмкүн обедке чейин болуп калат. Тергөөчү алдын ала 3 саат алдын ала мага чыгышчу. Мыйзам боюнча угузулган 2 айыбы анча оор эмес кылмыштарга кирет. Ошол себептен мыйзамда так жазылган, эгер анча оор эмес кылмыш болсо анда үй камагына чыгарылыш керек. Туруктуу жашаган жери бар, анан өздүгү аныкталган паспорттору да бар да.
14 июлдагы акцияга 100 киши чыккан. Милиция чогулган элдин арасынан күч органынын кызматкерлерине баш ийбей таш ыргыткандар болгонун, териштирүү маалында бул атайын уюштурулганы аныкталганын жана кылмыш иши козголгонун ырастады. Акциянын катышуучуларынын айрымдары милицияга сурак берип чыгышкан. Булардын арасында жергиликтүү жашоочу Тилек Нурбеков 15 июлда сурак берген.
Мен сурак берип чыктым, камалыбызды коркутуп, үйдө мажбурлап алып кетишип. Мен ошо күнү барган эмесмин, болгону эл чогулуп берле деп эле ошого жазгам. Ошон үчүн суракты кыйнаштыра кеткен. 2 сааттан ашып деген суу боюнча эле чыккан да элдер өгөйгөй. Канча айдан бери өзүң деле угуп атсаң керек, билип атсаң керек, эл кыйналып аткан. Мага айтып атат да, эртайга акча бердиңерби, эртайды жалдадыңарбы деп улам-улам сурап атты да. Биз акча берген жок, ал өзүнүн эмеси менен келди. Бизге биздин үнүбүз жетпейт, ушундай ар бир тармактарга кайрылып атабыз жана президентке үнүбүз жетсин деп группада эмне болгон эмелердин баары тең ошо делодо бар экенин сүйлөгөн эмелерим бар. Да бирөө өлүм астында кетип баратса, бирөө төрөт алдында кетип баратса, силер алдын жолун тосуп атпайсыңар. А мен сразу айттым, президент деле жолду тосуп атпайбы? Скорун өткөрбөй 4-5 саат депчи. Мыйзам баарына тең бирдей болуш керек да.
Кийлик кетсин же тий кетсин деп эме кылган жок. Бизге суу берсин деген эме болуп атат. Бизге 1-2-3 күн болгон жок суунун өчүп калганы. 3 ай болду ужечи.
Аталган конуштун дагы бир нече тургуну милициядан эскертүү алышканын билдиришти. Акция учурунда топтолгон эл менен Бишкек суу каналынын жетекчиси Таалайбек Орозов жана аким баштаган бир катар бийлик өкүлдөрү жолуккан. Орозов суу кезек менен берилип турарын билдирген.
Система толсун, толуп туруп анан силерге жетет.
Телефондор менен байланышып кошобойбу, айтып тургула, кимге суу чыкты, кимге суу чыккан жок. Графика азыр арча бешикти жаап атабыз да, негизичи. Эртең арча бешикти суусун чыккалат.
Силерге жетет.
Анан кайра арча бешикке бериш керек эмес. Биз суу толуп туруп через день пока болуп турабыз, где-то 25-лерден уже толук кандуу силерге уже суу керек келип турат.
15 июлда селекция менен арча бешикке суу бир күндөн кезек менен берилип жатканы белгилүү болгон. Аталган конуштарда суу тартыштыгы өзгөчө жай мезгили баштагандан бери күч алды. 3 июлда жашоочулар менен өкмөт башчы Акылбек Жапаров жолугуп, маселени чечүү жолдору бар экенин, бул багытта иш башталганын айткан.
3 жылдын ичинде бүт проблеманын баарын чечебиз. Азыр мына кичине бутубузга туруп калдык, акчабыз бар, эмнеге жылдан баштап 1 миллиард сомдон бөлүп берген атабыз, только ушу насос анын суу менен.
Аптапта селекция, Орок, арча бешиктен тышкары Бишкектин четиндеги Ынтымак, Агордо жана Ала Тоо конуштарынын тургундары ичүүчү суунун машакатын өзгөчө тартып жатат. Суу ушул аптада баш калаанын борбордук бөлүгүндө да 2 күнгө токтогон. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Ош шаардык соту блогер Улукбек Карыбек уулунун кармалышынын мыйзамдуулугун жана анын бөгө чарасын карап, эч жакка чыкпоо тил каты менен бошотту. Ош шаардык милициясы билдиргендей, блогер 7 июлда төрөт үйүнө уруксатсыз кирип барып, видео тасмага тартып, дарыгерлердин жумушуна тоскоолдук жараткан. Оштон түз байланышка кабарчыбыз Датқабек Шабданбек уулу чыгууда. Датқабек ушул сот жөнүндө кеңири айтып бермекчи.
Рахмат. Азыр мен Ош шаардык сотунун алдында турам. Жалпысынан бүгүн ушул шаардык соттун алдына 100 ашуун адамдар чогулду. Азыркы учурда деле ошол шаардык соттун алдында Улукбек Карыбек уулунун жакындары, тарапташтары 30 ашуун адам ошол соттун алдынан кете элек. Анткени бул убакка чейин мындан бир канча мүнөттөр мурда ошол Ош шаардык сотунун тергөө судьясы Урмат Абдрахманов Улукбек Карыбек уулуна карата Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын 2 айга камоо өтүнүчүн канааттандырган жок. Ал убакка чейин ал ушул Улукбек Карыбек уулуну кармоо мыйзамдуу болгонун дагы айткан. Ошол учурда Улукбек Карыбек уулунун тарапташтары тарабынан нааразычылык жана ошондой эле ар кандай шумдар айтылды, сотко нааразычылыктар билдирилди. Азыр эми Улукбек Карыбек уулу Ош шаардык ички иштер башкармалыгына барып эч жака кетпөө тил катын жазып жаткандыгын дагы бул жердеги жакындары айтып жатышат. Андан тышкары Улукбек Карыбек уулунун ошол ишмердүүлүгүнө, жумушуна байланыштуу эч кандай чектөөлөр болбогонун дагы анын жактоочусу Жылдыз Карабаева дагы айтты. Ал эми Улукбек Карыбек уулунун жактоочусу бул убакка чейинки арыз жазгандар жана ошондой эле ушул ишке байланыштуу күбө катары көрсөтмө бергендердин үстүнөн дагы арыз жазаарын билдирди.
Тапкан акчаңыз айдан айга, жылдан жылга жетеби? Сарамжалдуу жашоонун сыры эмнеде? Базардагы бааны ким тескейт? Экономика, татаал статистика, чаташкан сандар деп ойлосоңуз, Элдик экономика подкастында аларды жөнөкөй тилде чечмелеп беребиз.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантып, эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндаманы сунуш кылабыз. Аль-Жазира 14 июлда Украинадагы согушка арналган кезектеги макаласын басып чыгарды. Атап айтканда, орус президенти Владимир Путиндин мамлекеттик телеканалга берген комментарийине токтолду. Путин чет өлкөлөрдө жасалган танктар орус аскерлеринин негизги бутасы экенин, батыш Киевке берип жаткан курал жарак согуштун нугун өзгөртө албасын билдирген жана Украинанын НАТОго мүчөлүгү Орусиянын коопсуздугуна коркунуч туудурат деген позициясын кайталады. Аль-Жазира мунун алдында АКШ лидери Джо Байден Орусия урушта жеңилгенин, Украинанын акырындык менен болсо да уланып жаткан контрчабуулу Москваны сүйлөшүүлөр үстөлүнө отурууга аргасыз кылат деген ишенимин ортого салганын белгилейт. НАТОнун жаңы мүчөсү Финляндиядагы сапары учурунда Байден ошондой эле Киев бир күнү альянска кошуларын айткан. 12 июлда Вильнюстагы саммитте бирок НАТОнун лидерлери Украинаны кабыл алуунун так даталарын аныктабай, жараянды баштоого чейин шарттарды аткаруу зарылдыгын белгилешкен. Кеп алар блокко кириш керекпи же жокпу дегенде эмес, маселе алардын НАТОго качан кошулааларында деп билдирди америкалык президент. Путиндин сөз болгон комментарийи Вильнюс саммитинде айтылгандарга жооп болуп калды деп уланат макала. Вашингтондо жайгашкан согушту изилдөө институту белгилегендей, Москванын аскердик блоктун жыйынына мындай анча ашынбаган реакциясы Кремль Украинага каршы согуш ачып жатканда айтып келген максаттарынан канчалык чегингенин көргөзүүдө. Аль-Жазира Орусия НАТОнун кеңейишин алдын алууну кол салуу үчүн жүйөлөрдүн бири катары атап келгенин эске салат. Ал эми Deutsche Welle Путиндин Коммерсант гезити менен маектешүүсүнө, асыресе анын Вагнер компаниясы тууралуу айткандарына токтолгон. Бизде менчик аскердик уюмдар тууралуу мыйзам жок. Топ бар, бирок укуктук жактан жок. Мыйзамдаштыруусуна байланышкан маселе башка суроо. Аны мамлекеттик думада өкмөттө талкуулаш керек деген жообун узаткан орус президенти. Ал ошондой эле компаниянын ээси Евгений Пригожин жалданма согушкерлердин колбашчылары менен 29 июнда жолугушканын, кызмат өтөөнүн варианттарын сунуш кылганда көптөрү баштарын ийкегени менен Пригожин балдар макул эмес деп айтканын кошумчалады. Андан ары айтылгандай, агентство новости басылмасы президенттин бул сөздөрүн комментарийлеп, Путин Москва 86 миллиард рубль жок структурага төлөп бергенин моюнга алганын жазды. Бириккен Улуттар Уюму акыркы жылдары дүйнө жүзүндө жакырчылыкта жашаган кишилердин саны дагы 165 миллионго өскөнүн 14 июлда билдирди. Ушу тапта 1,65 миллиард киши кедейчиликтин чегинен төмөн жашайт экен. Эл аралык уюм мындай терс көрүнүшкө коронавирус пандемиясы, андан кийинки экономикалык бейстабилдүүлүк себеп болгонун, өкмөттөр атайын чараларды көрбөсө, абал мындан да начар болмок деп белгиледи. Бирок жакыр өлкөлөрдүн экономиканы кармап туруу, калкка колдоо көргөзүү чамасы чектелүү. Бул өз кезегинде социалдык оор кесепеттерге алып келиши ыктымал деп белгиленет жаңы докладта. Улуттар уюмунун дагы бир отчётунда 2019 жылдан бери дүйнө жүзүндө ачка калган адамдардын саны 122 миллион кишиге көбөйгөнүн айтылат. Буга кайра эле пандемия, экономикалык жаратылыш кризистери, жаңжалдар анын ичинде Украинадагы согуш алып келди. Маалыматка караганда, ушул тапта ачарчылыктан 735 миллион киши жапа чегүүдө. Мындан 4 жыл мурун пандемияга чейин 613 миллиондой киши болчу. Докладта айтылгандай, 5 жашка чейинки миллиондогон наристе тоё тамактанбагандын сегесепетинен жапа чегүүдө. 2022 жылы 148 миллион баланын бою нормадан төмөн болчу. 45 миллиону азып алдан тайганы, 37 миллиону ашыкча салмактан жабыркаганы катталган. Акыркы 20 жылда океандардын 56%ында суунун түсү өзгөргөнү байкалып келатат. Британиялык жана америкалык окумуштуулар жүргүзгөн жаңы изилдөөгө караганда, муну табигый процесстер менен түшүндүрүү кыйын. Алар мындай көрүнүшкө адамдын чарбалык ишмердигинен улам келип чыккан климаттагы өзгөрүүлөр алып келген болушу мүмкүн деп болжолдошот. 12 июлда CNN телеканалынын сайтында жарык көргөн макалада Джек Гай Nature журналына шилтеме менен экваторго жакын тропикалык океандар мурдагыга караганда коюу жашыл болуп калганын, бул өз кезегинде экосистемадагы өзгөрүүлөрдү чагылдыраарын жазды. Океан деңиздердин түсү суунун үстүнкү катмарындагы материалдардан көз каранды. Мисалы, өңү көк болсо, демек анда жашоо азыраак. Жашыл тескерисинче өсүмдүктөргө окшош микробтор, фитопланктондорго негизделген экосистема бар дегенди билдирет. Эмне дегенде, алардын курамында хлорофилл бар. Ошол микробтордон куралган заттар менен балыктар, канаттуулар жана сууларды байырлаган сүт эмүүчүлөр тамактанат. Изилдөөчүлөр айрым жерлерде фитопланктон эмне себептен көбөйгөнүн, башка жерлерде азайганын так айта алышпайт. Бирок мындай өзгөрүү экосистеманын табигый иретиндеги дисбаланска алып келери, океандар адаттагыдан ысый берсе, тенденция тереңдери анык деп белгилешет. Демек, океандардын көмүртек сактоо жөндөмүнө да таасир тийиши ыктымал. Макалада айтылгандай, окумуштуулар 2002-2022 жылдар аралыгында спутниктерден тартылган сүрөт видеолорду анализдеп чыгышкан. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы. Айрым жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн Киев менен Москва улуттар уюмунун жана Анкаранын ортомчулугу менен түзгөн дан келишими соңуна чыгууда. Украинанын соту Русиялык 50 ашуун кишини согуш кылмышкери деп тапты. Ош шаардык соту блогер Улукбек Карбек уулунун кармалышынын мыйзамдуулугун жана бөгөт чарасын карап, эч жака кетпөө тил каты менен бошотту. Казакстандын Павлодар облусундагы Ыртышты коюнун 850 гектар аянтын өрт чалды. Алмаз Мамбетов Азербайжан Кыргызстан өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын тең төрагасы болуп дайындалды. Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. СССР ыдырап Кыргызстан эгемендикке жеткенден бери орусча жазылган фамилияларды кыргызчалатып Ов-Ова дегендин ордуна уулу кызы же тегин деп катталгандар көбөйгөн. Жакында Конституциялык сот мачество же энесинин атын алуунун жол жобосун чечмелегенден кийин отчество же атасынын атын фамилиясына кошуу кыргыздарга канчалык керек деген маселе кайрадан козголуп катуу талкууланууда. Бир нече вакыт мурун журналист Азамат Тынаев расмий документтердеги ысымын кыргызчалаштырып, Азамат Жанузак уулу Тынай тегин болуп катталганын жазган. Анын айтымында мындай ой бир топ жыл мурун эле пайда болгон, бирок ар кандай бюрократиялык тоскоолдуктардан чогуучулап чыгынбай жүргөн экен.
Мисалы, уулу кызым 1991 жылы төрөлгөн да, атын Малика Азамат кызы деп койгон. Мисалы, анан өзүм болсо ойлонуп калдым да, жакшы наристенин атын кыргызча кылып койдум деп өзүм жүрө беремби, ушинтип өзгөрүш керек эле деп эле ушинтип эңсеп жүргөм да. Бирок бир жагдай ошого мындай кандайдыр бир мындай тоскоол жараткан. Бул баягы бюрократиянын коркунучу болчу да. Чоң бир түшөккө түшөсүң, бул тозок ар кайсы мамлекеттик органдарга чуркап, тонналаган кагаздарды чогултуп, анан чындыгында эми 90-жылдары эсиңердеби, аттарыбызды эмес, паспорттарыбызды жаңыртканга барганда кандай азап эле. Баягы эски паспортный стөлдөргө нечендеген сааттар очередьте өткөзөсүң, түшүнүксүз бир кагаздарды берет же аларды кантип толтурганыңды билбейсиң, ката кетиресиң, кайра очередьте турасың, кайра бланканы аласың, тазасын. Иш жүзүндө оңойдон да оңой болуп калыптыр.
Кесиптешибиз жараянды баштоонун алдында интернеттеги маалымат макалалар менен жакшылап таанышып чыкканын, баш аягы инфокомго 2-3 жолу барганын, бир айга жетпеген убакта атын өзгөртүү тууралуу күбөлүк колуна тийгенин айтат. Ошол эле маалда ысымды каалагандай кылып каттаттырууга да болбойт.
Кыргыздардын толук ысымдарынын негизги 3 эле формасы бар экен. Бул мисалы мен биринчи вариантын тандаганда Азамат Жанузак уулу болмок. Экинчи варианты бар экен. Эгерде жана уулу деген кошумчасы жок болсо, мен же атамдын же чоң атамдын атын фамилия катары алсам болмок. Ошондо же Азамат Жанузак же Тынай Тегин эле болуп калмак. А бирок мен үчүн чоң атамдын дагындай элеси өтө кымбат, атамдын дагы элеси кымбат. Алардын аттары кантип мен ошо бирөөнүн аты жок калып калам деп мен өзүмө баштан эле ушундай чечим кабыл алгам.
Азамат Тынай Тегин өзүнүн тажрыйбасынан кийин макала жазып, талкуу өткөрүп, кийинчерээк Жогорку Кеңештин депутаттарына сунуш киргизүүнү көздөп жатат. Себеби, кыргыздардын ысымдарын каттоодо мындан башка да маселелер чыгат экен. Ал мисал катары Джапаров деп жазылган кыргызча Жапаров деп деси жок тамганы алмаштырууну оңой эместигин белгилейт. Дагы бир журналист Миржан Балыбаев кыргыздарга отчествонун кереги жок, анын ордуна уулу кызы жетеген деген альтернативаларды колдонсо болот деген ойду карманат.
Уулу дегенди 93 жылдар абдан массалык түрдө уулу кызы деген көтүп, анан кайтадан 2000-дерги жылдары кайта андан кайта баштасты. Эмнеге десе, тиги Россияда катталганда, документ алганда, иш кагаздарында маселе жарылат экен. Уулу кызы дегендерге мамиле башкача болот экен, терс болот экен деп токтоп калышты. Ошол массалык миграцияга байланыштуу. Бирок эми андан башка деле мисалы Азербайжанда илгери эле союз кезинде оглы, зады, кызы деген бар болчу, эч кандай маселе болчу эмес. Казактар мисалы казактардыкы негизи өзгөчө белгилеп кетим деп да, мындай уулу деп өзүнчө бөлүп жазбай, мисалы Ахмат уулу, Асан уулу деп бир жазат да. Ошондо маселе жаралбайт экен, баягы бюрократиялык канцеляриялык мындай документ кагаз жүгүрткөндө жаралбайт экен. Анткени уулу дегенди башка мамлекеттер, башка өлкөлөргө барганда уулу дегенди өзүнчө бир туура эмес коюп, мисалы Акмат Асан уулу дегенди господин уулу деп кайрылгандар бар экен да. Ошондойлоргочу мисалы уулу деген бул жанагы өзүнчө бир ат ысымдын бир бөлүгү экен, өзүнчө бир ысым экен деп ойлошот да. Ошону казактардын үлгүсүн алып эле уулу деп кошсок болот, эмнеге болбойт?
Албетте, фамилияларды мурдагыдай эле калтырууну жактагандар аз эмес. Активист Атай Самыйбектин көз карашында ар бир адам биринчи кезекте өзү тандап чечим кабыл алууга тийиш.
Тегинге кызыга уулуга бул адамдын жана тененин өзүнүн маселеси да, канча кандай кандай чечсе ошондой болот деген маселе. Мен мындай так ачык ачык айткан мындай категоричтүү бул же бул мындай болуш керек деген так бир позициям жок. Анткени ооба эвада бул дагы биздин тарыхыбыз болуп калган да. Кандай калса каалабасак дагы бул биздин тарых.
Орусча жазылган фамилияларды казак тилине ыңгайлаштырып өзгөртүү тенденциясы Казакстанда да 90-жылдардан башат алат. Президенттин буйругуна ылайык казак улутундагылар кааласа фамилиясынын жана отчествосунун жазылышын өзгөртө алат. Отчествосу жазылганда атасынын атына, жынысына жараша уулу же кызы деген кошумчаларды пайдаланышат. Казакстандык саясат талдоочу Нуркен Айтымбетин айтымында азыркы кезде мектепке барып жаткан жеткинчектердин, жаңыдан төрөлүп жаткан наристелердин фамилияларында Оф, Ова, Ев, Ева дегендер өтө сейрек жолугат.
Көп жагдайда Оф, Ова дегенди алып тастаганда бизге мындай акесинин атасынын атын берет. Мисалы айтып атат болсо Охан Самет деген бизде бир жигит болгон. И көп жагдайда биз онун кайсы аты экенин билмейбиз. Кээ жагдайда оган Окан дейбиз атына, кээ жагдайда оган Самет дейбиз. Оф, Ова деген ал аныктап турат. Ал кайсы ал фамилиясы, а кайсы аты экенин көрсөтүп. А биз аны баш тартып алып тастагандан кийин, булай айтканда коомдо путаница пайда болот. Ия, кайсы аты, онун кайсы фамилиясы билмейбиз шын мааниде. Кээ жагдайда онун акесинин аты менен атайбыз, теги менен атайбыз. Кээ жагдайда онун өз атын атайбыз. Сондуктан ал жерде белгисиз. Сондуктан соңку убакта азыр теги кызы деген жалгаулар, улы, теги, деген жалғаулар қосып жасайтын болды. Бізде әлі сол бұрынғы немен қалып отыр, советтік түсінікпен осы жұмыс орындарында, әсіресе ресми мекемелерде сол советтік не түсінік әлі басым сақталып отыр. И отчествомен орысша айтады, мысалы Кемелович или болмаса Вискакович деп сол бастықтарға тағы да басқа да сондай қызмет орындарында сол бұрынғы орысша айтады. Әлі ұлы деп оған ешкім айтпайды. Біздің мемлекеттік басқару жүйесі әлі советтік жүйеде қалып отыр. Көп сала әлі былай толықтай неған жоқ, қазақтанған жоқ, казакизация болған жоқ. Әсіресе мемлекеттік сала. Өйткені егер сіз қарасаңыз, бізде көп жиындар, көп бас қосулар мемлекеттік деңгейде барлығы орысша өтеді.
Айтмақшы, Қырғызстанда да жетекшілерге, атқамінерлерге орысша отчествосын қосып қайрылу адаты кеңірек жайылған.
Гүл Ахматқұлына, озвучите. Кемел Алымқұлович Сыдықов, Тұрал.
Құрметті Ұлан Бердібаев, құрметті депутаттар.
Рахмат, кейінгі сөз Мергүл Мырзахна да.
Рахмат, Шыңғыс Азаматов. Кейінгі сөз атасы Шайлыбек Қарыбеков сізде.
Нуркен Айтымбет орысша фамилиялар менен отчествону колдонуу шаарыштактардын, жер суулардын аталыштары сыңары эле орус тилинин коомдук үстөмдүгүн чагылдырат деген пикирин кошумчалады. Миржан Балыбаев ысымдардын орусча жазылышын колониалдык доордун калдыгы элементи деп аттап, алардан баш тартууну сөзсүз русофобия деп аттоо туура эмес деп айтат.
Дагы бир жолу айтайын да, баягы бурдан кээбирлери кубалып мындай русофобиянын белгиси деши мүмкүн. Бул жерде русофобия эмес, өзүбүздүн баягы өзүбүздүн нукка кайтып келүү да, башка бирөөнү туурабай, жарашса жарашпаса дагы бир башка бир калктын нерсесин өзүбүзгө ыйгарып тагып жарашпаса дагы баягы каскарганы турайм деп бутсунуптур дегендей болбой эле өзүбүзгө жарашкан нерселерди алып жүрсөк жакшы болот эле да. Чынында бул жарашпайт, ойлонуп көрсөкчү. Кыргызча ысымга орусча мындай овна евна дегенди жабыштырып коюу өтө эле жарашпайт мындай ойлонуп көрсөк.
Тажикстанда орус тилине ыңгайлаштырып жазылган фамилияларды өзгөртүү мисалдарын алыстан издебей эле президент Эмомали Рахмонду атасак болот. 2007-жылга чейин кошуна өлкөнүн жетекчиси Эмомали Шарипович Рахмонов деп аталчу. Президент ошондо мекендештерин өз тамырларына кайтууга, андан үлгү алууга чакырган. 2016-жылы кабыл алынган чечимде айтылгандай, жаңы документ алып жаткандардын фамилиясы жана отчествосу тажик тилинин грамматикасына ылайык жазылууга тийиш. Мисалы, Зот, Зода, Йон, Пур деп жазылат. Рахмон өзү кол койгон бул жобо тажик улутундагыларга гана жайылат. Мындан 3 жыл мурун кошуна өлкөнүн парламенти жарандар катталганда улуттук ысымдар реестриндеги аттарды колдонууга тийиш деп орусча суффикстерди пайдаланууга тыюу салган мыйзамды жактырган. Озоди радиосу жазганына караганда норманын мурда ов же ова, ева деп жазылып калгандарга тиешеси жок.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Берүүбүздү улантабыз. Эми жерене түрмөгүнөн Ысык Көлдүн эмне себептен тартылып жатканы тууралуу Салтанат Адылбек сөз кылат.
Көлдүн жээгинде отурган жашы өрүп уруучудан ал сыяктуу болчу. Эртең мененки көлдүн жээги ден соолук аябай пайдалуу да. Келип элмекте отурган эки жакты карап.
Биздин каарманыбыз Дүйшөн Ашырбековго Караколго чукул пристань дачасындагы ар бир таш, бадал, өсүмдүк тааныш. 20 жылдан бери көл жээгине күндө келгенди адатка айлантып алган. Келген кеткен туристтерге көлдүн кароочусумун деп тамашалап өзүн тааныштырат.
Караочу деле келип, бияктан карап, бияктан карап отурабыз. Канча кайык жүрөт, ким жүрүп атса эмне дегенде көрчү.
Кыргыз берметин көздүн карегиндей сактасак деген тилекте каарманыбыз активисттер менен Эко Көзөмөл коомдук биригмесин негиздеген. Жылдан жылга Ысык Көл кирдеп баратканы аз келгенсип, суусу тартылып кеткени жергиликтүү элди ойго салат. Азаттыктын экологиялык көйгөйлөрдү көтөргөн Жер Эне подкастында кыргыз бермети атыккан ысык көл эмне үчүн тартылып баратканы тууралуу сүйлөшөбүз. Аты жөнүм Салтанат Адылбек, саламатсызбы Арман?
Ачылып калды көлдүн жээги. Даы айткандачы мурун жөө киши баскан жерлерде машина жүрүп калды. Мисалы үчүн мен жаңы келгенде 2004 жылы келгендөйдүм, бир ошондо келгенде тияктаа бактардын эмелери бар пенкалар бардон деп мендүгөчү ошолор азыр түп деле калды кургак жерде. Мурун суунун да астын ичинде болчу кичине аш эле көрүнтүрчү да. Ооба бир метрди тартып кетти, бир метрдей. Ооба.
Жергиликтүү эл пристань дачасынын жээги соңку 20 жыл ичинде 1 метрге тартылганын айтат. Ысык көлдүн башка жээктеринде да суу 15 метрге чейин ичкери кирип кеткен жерлер байкалат.
Суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун окумуштуулардын маалыматы боюнча бүгүнкү күнү баардыгы 118 баягы суу ошо тоолордон агып чыгат экен. Бирок анын ичинен 30га жакын гана дарыя көлгө чейин жетчү экен. А бүгүнкү күнү акыркы жылдары ушу бул 30 дарыя дагы туруктуу жыл бою куйбай калып атат.
Улуттук илимдер академиясынын Тянь-Шань бийик тоолуу илимий борборунун жетекчиси Рысбек Сатылканов соңку 13 000 жылдан бери ысык көлдүн көлөмү бирде жогорулап, бирде азайып келгени менен динамика төмөндөө багытында экенин белгилейт.
Акыркы биздин маалымат боюнча 1640 метрден 1606 метрге чейин бүгүн деңгээл түштү. Ошондо канча 34 метрге чыгды деңгээли. Бул 13 000 жылдан берки келаткан көлдүн деңгээлинин өзгөрүшү.
Тянь-Шань илимий борборунун илимпоздору ысык көлдүн суусунун кескин азайышынын олуттуу себебин Чуу дарыясынын нугунун өзгөрүшүнөн көрүшөт.
19-кылым ортосунан кийин Чуу дарыясы баягы өзүнүн гидрографиялык байланышын үзүп ысык көлгө куйбай уже Чуу өрөөнүнө толугу менен агып кете баштаган.
Жогоруда айтылгандай көлдүн деңгээлинин азайышынын дагы бир себеби өзөн дарыялардан агып келген суулардын сугатка бөлүнүп кеткени. Айыл чарба министрлигинин суу ресурстары боюнча кызматынын директору Алмазбек Сокеев ирригация үчүн суу белгиленген көлөмдө эле жумшаларын белгиледи.
28 дарыядан биз сугатка алабыз биздин мамлекеттик жанагы баланс котурган каналдарга. Ошондо жалпы ички чабуу каналдар менен биригип жылына бир 500-600 миллион сууга чейин алабыз. Бул көп жылдан бери эле өзгөрбөйт. Канча мурда алсак ошондой эле алабыз.
Эколог Мирлан Дылдаев көлдүн деңгээлинин төмөндөшүн дүйнөлүк климаттын өзгөрүүсүнө, глобалдык процесстерге түздөн түз байланыштырат.
Азыр мына байкалып атат, температура көтөрүлгөн сайын бир четинен суунун агымы жана дарыялардын суулардын көлөмү көбөйүп атат деп атабыз. Ошондой эле убакта мисалы 1 градуска көтөрүлгөндө буулануу процессти көбөйөт. Чыгыш жагында жайгашкан жылгалардын суусун алалы, түп суусун алалы чоң куймалар да бул көл үчүн. Аларда температура көтөрүлгөндөн буулануу процессти ал жерден да болот, көлдүн үстүнөн да болот. Бул табигый процесс.
Тянь-Шань илимий изилдөө институту 70 жылга жакын көлдү курчап турган мөңгү системасынын эволюциясына байкоо жүргүзүп келет. Мекеменин жетекчиси Рысбек Сатылканов, маселен, Кара Баткак мөңгүсү 2100 жылга 43% чейин азайышы мүмкүн деген божомолду айтып берди.
Ушул климаттык сценарий андан ары уланып отурса, ушул глобалдык жылуулук. Кара Баткак мөңгүсүнүн аянтын азайыш ушул темптен өзгөрбөй сакталып кете берсе, анда 2050-жылы Кара Баткактан агып чыккан суунун деңгээли 12%ге чейин, ал эми 2100-жылы 43%ге чейин суу мөңгүдөн агып чыккан суунун деңгээли азаят деген, азайыш мүмкүн деген биздин божомолдорубуз бар.
Окумуштуулар глобалдык климат өзгөрүп жаткан шартта Борбор Азияны дүйнөдөгү эң аялуу аймактардын бири деп баса белгилешкен. Норвегиянын эл аралык мамилелер институтунун 2022-жылы жарыяланган изилдөөсүндө бул чөлкөмдө абанын жылдык орточо температурасы дүйнөлүк орточо көрсөткүчтөн тезирээк көтөрүлүп жатканы байкалган. Бул албетте оолу 75 миллион калк жашаган чөлкөмдүн суу ресурстарына таасирин тийгизүүдө. Эколог Мирлан Дылдаев Борбор Азиядагы климат, Кувейт же Сауд Аравиясы сыяктуу өлкөлөргө барган сайын окшошуп баратат деген салыштыруунун жүйөсү бар деп эсептейт.
Аридный өлкө, биз аридный өлкө, кургак өлкөлөргө киребиз. Бизде сөзсүз түрдө бул бир канча деңгээлде, бир канча кыйла бийигирет сезилет да. Анткени аридный өлкө болгондон кийин, суу тартыш болгондон кийин, айыл чарба менен алек болгондон кийин биз көбүрөөк сезебиз да.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын экологиялык көйгөйлөрдү көтөргөн Жер Эне подкастын угуп жатасыз. Аны мен Салтанат Адылбек алып баруудамын. Бул чыгарылышта глобалдык климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу көлдөрдөгү суунун деңгээлинин азайышы тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Чөлкөмдө стратегиялык мааниге ээ Каспий деңизинин суусу да азайып баратканын экологтор эбактан бери айтып жүрүшөт. Европа менен Азиянын кесилишинде жаткан Каспийдин боюнда Казакстан, Түркмөнстан, Иран, Азербайжан жана Орусия жайгашкан. Каспийдин жээктери 200-300 метр ичкери кирсе, айрым аймактарда 1 чакырымга чейин жеткени байкалган.
Жалпы дүйнөлүк масштабтагы кубулуш бул баягы планета бул бир система да, бир кубулуш. Бул жерде физикалык, химиялык процесстер жалпы дүйнөлүк масштабта өтөт. Ошон үчүн ал жерде суу азайса, ал жерде да бир климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу азайып атат, же болбосо бир кандайдыр бир жалпы дүйнөлүк масштабта, планетардык масштабта бир өзгөрүүгө байланыштуу болсо, ал жерде азайса, бизде да андай жагдай байкалуу мүмкүн. Бул табигый процесстерде бир система болгондон, жер системасы бир болгондон кийин албетте бир жерде болгон нерсе бул сөзсүз түрдө таасир этет.
Ан Дылдаев Ысык көлдүн суусунун тартылышын, Каспийдеги суунун азайышы жана Арал деңизиндеги абалга жалпысына глобалдык процесстер таасир эткени менен алардын ар бирин өз алдынча кароого кеңеш берет.
Дүйнөлүк масштабта ошо 20-2 бөлүгүндө антропогендик фактор адам баласынын тийгизген залакасы таасири да мындай чоң масштабтуу техногендик күч алгандан кийин Арал өзү мындай аярлуу назик экосистема болгонго байланыштуу бул биринчиден өзүнө кабыл алган да ушундай өзгөрүүлөрдү.
Адистер Каспийдагы Арал деңизинин кайгылуу тагдырын кайталашы мүмкүн деген коңгуроо кагышат. Акыркы 120 жылда Каспийдеги суунун деңгээли тынымсыз азайып, жылдан жылга ал аймакта экологиялык кризис күчөп баратат. Убагында дүйнөдө аянты боюнча 4-чү орунда турган Арал деңизинде 1960-жылдардан баштап Аму дарыянын жана Сыр дарыяга куйган дарыялар эбегейсиз эгилген пахта талааларын суугаруу үчүн колдонулгандыктан Арал экиге бөлүнүп, экологиялык апатка айланган.
Эми Ысык көл болсо бир аз мындай мейлүн климатта жайгашкан тоонун арасында. Бирок азыр биздин мөңгүлөрүбүз эрип кетсе, карлар туруксуз болуп калса, жаан чачын туруксуз болуп калса, албетте көлгө да мунун залакасы тиет, көл да бара бара тартылышы мүмкүн. Азыр суунун көлөмү азайышы мүмкүн. Суунун көлөмү азайса, анда бул баягы экосистеманы жоготуп алуу коркунуч бар да. Көл экосистемасын жоготуп алуу коркунуч бар.
Кыргызстандын бермети болгон Ысык көлдү сактап калуу үчүн оболуу ар бирибиз аяр мамиле кылып, анын экосистемасын бузбай жашаганды үйрөнүүбүз абзел. Ар бир үй бүлөдөн тарта мамлекеттик деңгээлге чейин глобалдык климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашкан жашоо ургагына өтүп, бак дарак отургузуп, сууну акылдуу колдонууну үйрөнүүбүз зарыл. Былтыр Ысык көлдү коргоо үчүн жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги атайын программа иштеп чыкканын суу жана жер ресурстары башкармалыгынын жетектөөчү адиси Тагай Өзүбеков билдирди.
Программага камтылып жазылган тамчылатып суугаруу жана башка сууларды үнөмдүү пайдалануу методко өтүү деп анын аткаруучусу суу Минсельхоз бөлүгүнүн тегереги боюнча бүт эле жанагы көбүнчө алма менен өрүк өнүккөн да, эми ошол алма менен өрүктү катина рашенияга түздөн түз 99.99% өткөзсө болот.
Илимий божомолдор көрсөткөндөй Борбор Азияда суу азая берет. Эколог Мирлан Дылдаев Кыргыздын берметин сактап калуу үчүн оболуу суу ресурстарын үнөмдүү пайдаланууну үйрөнүү зарыл дейт.
Суунун башында турабыз деген сезимден биз айрылышыбыз керек. Сууну үнөмдүү пайдалануу, негизинен үнөмдүү пайдаланышыбыз керек да сунучу. Ошондо биз бир аз болсо да бир кымындай өзгөрүү болот.
Биздин баяндын каарманы Каракол шаарынын тургуну Дүйшөн Ашырбеков Ысык көлдүн тартылып баратканы глобалдык климаттын өзгөрүүсүнө да байланыштуу экенин түшүнсө да, көгүлтүр көлдүн тазалыгына кам көрүү үчүн колунан келген аракетин аябайт.
Келечек үчүн келечек балдарыбызга баарына көлдү сактап калайлы, тазалык карып калайлы, эме сактап калайлы деген максат бизге.
Урматтуу угарман, Азаттыктын экологиялык көйгөйлөрдү көтөргөн Жер Эне подкастына ортоктош болдуңуз. Аны мен Салтанат Адылбек даярдап алып бардым. Аман туруңуз.
Азаттык радиосунан берүүбүздү маданият тема менен улантабыз. Улуттук Манас театрынан 6 түкмө акындын иштен кеткени коомчулукта кызуу талкууга жем таштады. Окуянын чоо жайы тууралуу Азаттыкка маек курган театрдын директору Азиз Баймырза уулу акындарга эч кандай басым болбогонун, жумуштан өз эрки менен кеткенин айтууда. Кабарчыбыз Максат Жангазиев даярдаган материалды угууга чакырабыз.
Эмирбектин шакирттерин кодулап, Эмирбектин шакирттерин кетиргениңер туура эмес деген нерселерди жазып атат. Манасчы менен Токмакында диплом жок. Токмакын жана Манасчы экендигин далилдей турган.
Эл башындагыларды сындап жүргөн Токмакындардын сөз эркиндигин чектеп койгон жокпу?
Биринчи кезекте биз саясатчылар эмеспиз. Пикир келишпей гана турганда. Экинчиден биздин ортобузда бир дүйнөбүз жок.
Министрликтин болсун, жогору тараптын болсун, театрдын ишмердүүлүгүнө ийлигишүүсү барбы театрга?
Мамлекеттин кайсы бир окуяларын саясий бир туура эмес чечимдерин көзгө салып деле айтып атпайбы? Ошол 6 акын бүгүн келсе кайрадан алабыз. Себеби алардын театры, ошолор үчүн ачылган театр бул театр.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы? Бүгүн биз студиябызда Улуттук Манас театрынын айланасындагы талкуу жараткан соңку жагдай тууралуу кеп кылсакбы деп турабыз. Тактап айтканда, театрдан 6 түкмө акындын иштен кеткени тууралуу кайчы пикирлер коомчулукта дагы деле басаңдай элек. Биз бул окуяны өзөгүнөн билип жооп алыш үчүн Манас театрынын директору, манасчы Азиз Баймырза уулун конокко чакырганбыз. Аны менен мен Максат Жангазиев маектешем. Саламатсызбы Азиз Мырза, студиябызга кош келипсиз. Ушул алгач эле кепти ушул 6 түкмө акындын театрдан кандайча жагдайдан кеткенинен баштасак, бул кеткен түкмө акындардын катарында Асылбек Маратов, Мундузбек Усупбек уулу сыяктуу элге төбөсү көрүнүп такшалып калган түкмө акындар да бар экени айтылууда. Аталган акындардын иштен кеткенине деги эмне себеп болду?
Кесе жооп бере турган болсок, булар жумуштан өздөрүнүн арызы менен кетишкен. Мындай шарттар бардык чыгармачыл адамдарда болот. Амантай Утманалиев Улуттук филармониядан чыгып Улуттук Манас театрына келди. Максат Кулуев Улуттук филармониядан чыгып Улуттук Манас театрына келди. Азамат Болгонбаев Чүй театрын жетектеп отурган Шаржан театрын ал жерден театрдын директорлугун өткүзүп берип Улуттук Манас театрына келди. Мындай шарттар, мындай кырдаалдар, мындай окуялар көп бул эми мындай бир анчалык эле бир резонанс жарата турган окуялардан эмес. Ошолордун катарында менин негиз кооз түгөйүм, өнөрдөгү сапарлашым, табакташым, аскем өзүнүн жеке өнөрүн өркүндөтүү үчүн жеке чыгармачылыгы менен ал өзү билесиздер 20 жылдык Байманалуу карт тарыхы бар. Ошол Элмир Байке өзү баш болуп төрагалык кылган айтыш коомдук фондунун жетектөөгө ошол жактагы жеке чарбаларын ишке ашыруу максатында өзүнүн арызы менен жумуштан кеткен. Ошонун катарында мен Мунзубек Борончиев менен кандай дос экенимди коомчулук дагы жакшы билет. Элмир Иманалиев менен театр кышыгын алып түтүптөлгөн күндөн баштап биз чогуу жүрдүк. Соңку акыркы убактарда гана Айзбек окууларым бар эле деп Юсуп Бешен атындагы университетте окуйт эле окууларына жана жеке чыгармачылыгына уруксат сурап кеткен. Ушундай кырдаалдар менен бардык өздөрүнүн ресимен кетти. Анан болгондо Саманкана өрттөнсө Самарканд өрттөнүптүр деп ортодон бир чагымчыл ортодон бир кеп жаратып жиберген уудууну каалаган адамдар болот экен да. Ушундай адамдар чыгарып жиберди. Болбосо Асылбек Маратов менен биз ал туткуч мынакей кече дасторконго чакырып Алыбайкенин алдында маңдай тескей отуруп аскен экөөбүз болуп аткан маселелердин баардыгын сүйлөштүк. Асылбекте да эч кандай маселе жок. Биздин театрда да эч кандай маселе жок. Болгондо сөз арасынан бир жерин жулуп алган дагы анан алып барып турганы темене дейин нерсени төөдөй кылып туруп көрсөтүп беришкен. Бүгүн дагы мына биздин театрыбызда азыр Корей туугандар менен меморандумга кол койдук. Бардык акындар аксакалдарыбыз келди, жыйын болду. Ал жерде да сөз болду, мен дагы айттым. Өз каалоолор менен кеткен маселе жок. Акындар дагы айтты, эч кандай деле маселе жок. Биз түшүнбөй калдык. Коом ашайланып калды.
Демек өздөрүнүн арызы менен кеткен экен да. Бирок ушул социалдык тармактагы билдирүүлөргө караганда, кээ бир колдонуучулардын маалыматтарына караганда ушул пикир келишпестик себеп болгону дагы айтылууда да. Деги эле ушул эгер андай боло турган болсо ал жерде эмне маселе бар? Анан мисалы социалдык тармактарда маркум Элмирбек Иманалиевдин шакирттеринен турган жоонтоп кеткендигине дагы мындай басым кылып көңүл буруп атышат да.
Пикир келишпестик деген жок. Пикир эмне үчүн келишпей калат? Биринчи кезекте биз саясатчылар эмеспиз. пикир келишпей кала турганда. Экинчиден биздин ортобузда бир дүйнөбүз жок. Бул театрдын ээси Манасчы Токмакын жана Дастанчы. Анан Элмир Байкенин шакирттери кетип калды, ошолорду чыгарып жибериптир деген социалдык тармактын колдонуучулары болуп атат да. Элмир Бектин шакирттерин кодулап, Элмир Бектин шакирттерин кетиргениңер туура эмес деген нерселерди жазышып атат. Андай жок. Элмир Байкенин эң жакын шакирттеринин бири, ошол эле учурда өкүл баласы Элмирбек Иманалиев атындагы эл аралык фонддун төрагасы, мурдагы Чүй облустук Шаршен Термешиков атындагы театрдын директору Азамат Болгонбаев бүгүн Улуттук Манас театрында иштеп атат. Эгер биз Элмир Байкенин шакирттерине каршылык бирдеке жасай турган болсок, анда Азамат Байкеден башташыбыз керек эле да. Ата ордуна Элмир Байкенин ата көрүп жүргөн Акматбек Султан уулу бүгүн театрда эмгектенип атат. Эгер биз Элмир Байкенин шакирттерин кетире турган болсок, Акматты кетире керек. Изат Айдаркулов айтыштын ак жылдызы. Элмир Байкенин өзү тушоосун кезип, эл аралык айтышка алып чыгып, концертин Улуттук филармонияда өткүзүп берген. Нурай Бактияр кызы, Аккыз Абазбекова, мен өзүмдүн иним Арген, үзөңгүлөштөрүн айта турган болсок, Элмир Байкенин атын өчүрүү боюнча бара турган болсок, Элмирбектин атын өчүрүтүп коюп карап тура турган Рыспай Исаков жөн адам эмес. Элмирбек Иманалиевдин атын өчүрүтүп коюп карап турган Самат Көчөрбаев, Замир Баялиев, булар Элмирбек Иманалиев деген ичкен ашын жире коет. Мен чок баскан тобоктой зиркирейт. Элмир Байкенин аты биздин театрда Төк Макындар мектебинин аты берилип турат. Бунун өзү биздин Элмир Байкеге арбагына бир сый көрсөтүп аткан устунда эле. Элмир Байкенин аты өчүп кете турган ат эмес. Абсурд да бул жана социалдык тармактын колдонуучулары айтып аткан нерселердин бардыгы. Элмир Байкенин шакирттерине биздин эшибиз бүгүн дагы ачык. Ошол алты акын бүгүн келсе кайрадан алабыз. Себеби алардын театры, ошолор үчүн ачылган театр бул театр.
Ардактуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз ушул жерден эскерте кетели, театрдан кетти делген Төкмакындар менен дагы биз байланышып аларды талкууга чакырганга аракет кылдык. Бирок алардын дээрлик көпчүлүгү талкууга келүүдөн баш тартышты. Биз алардын үнүн дагы угууга алдыда даярбыз. Ушул улуттук макамы бар Манас театрынын ачылышы бир топ өнөр адамдарынын башын бириктирди, аларды жумуш орундары менен камсыз кылды. Анан экинчи тарабынан ушул эркиндик тырдаган эл башындагыларды сындап жүргөн Төкмакындардын сөз эркиндигин чектеп койгон жокпу? Анан деги эле ушул министрликтин болсун, жогору тараптын болсун, театрдын ишмердүүлүгүнө кийлигишүүсү барбы театрга?
Элчи менен ырчага өлүм жок. Баш кесмек бар, тил кесмек жок. Акындын оозуна эч ким сөз салып бербейт. Акынды эч ким мындай ырда минт деген нерсени дагы айта албайт. Кайсы башы экөө киши келип айтышы мүмкүн акынга? Ошол жерден акын колумузун алып туруп сахнага чыгып кетсе, ырдабай, мен ырдайын деп ким барбанын бак элегинен тартат? Тарта албайт. Бир мына биз театр ачылганда 1.5 жылдан ашып калды, 2 жылга чамалап. Ушул 2 жылга чамалап калган убакыттын ичинде бир канча айтыштарды өткүздүк, 20га чукул айтышты өткүздүк. Ушул айтыштардын бирөөсүндө заказ аткарган айтыштын бир үлгүсүн же бир мамлекетти мактап аткан нерсени көрө алдыкпы? Ооба, жакшысын жакшы деп айтып аткандарыбыз бар, артыкчылыктарын артыкчылык деп айтып аткандарыбыз бар. Театр биздин 30 жылдагы чын эле маданий чөйрөдөгү сүйүнүч. Муну эмне үчүн айтпашыбыз керек? Муну айтып аткандар бар. Бирок ошол эле учурда мамлекеттин кайсы бир окуяларын, саясий бир туура эмес чечимдерин көзгө салып деле айтып атпайбы? Акматбек Султан уулунун айтыштарынын баардыгын карап көрүңүздөр. Миграция маселелеринде эмнелер болуп атат, жана жер саясаты боюнча геополитикалык нерселерде өздөрүнүн айтыштарын айтып атат. Кечеги айтыштардын өзүндө кандай нерселер болду? Мына кечээ биз Садыр аке менен Кыдыр акенин айтышын өткүзүп келдик. Ошол жерде болуп атат, чек ара маселелери баардыгын айтылып атат. Жерди оң чече турган маселелердин эч кандай акындардын
цензура жок.
Цензура жок мынакей. Эл баардыгы карап турат. Же болсо айтышын ошол жерден көтөрүп чыгып көрсөтсүн. Андай бийлик тараптан кысым, министрлик тараптан бир тапшырма, могу нерсени ырдагыла деген нерселер жок.
Азиз мырза, ал ортодо ушул бүгүн театрда жыйын болгону дагы кабарланды. Ал жерде кандай маселелер көтөрүлдү жана жыйынтык кандай болду?
Жыйыныбызда биз эмге көргүзүнө чыктык. Биринчи жаңылыгыбыз бул баардык маданий мекемелерге таандык нерсе. Жай мезгили келгенде биз бир айлык өргүгө чыгабыз. Күздө жаңы сезонду ачабыз. Биздин азыр имаратыбыз дагы ачылган турат. Кудай буюрса негемендүү күндөрдүн ар жак бери жагында күздү менен өзүбүздүн театрыбызга киребиз. Киргенден эмне? Биринчи маселе театрда репертуар. Ал репертуарыбызда эмнелер болот? эмне менен ачабыз, эмнелерди көрсөтөбүз, кандай пландар бар. 31 август өзүңүздөр билесиздер, так ошол айтыш коомдук фонду менен биргеликте биз маданият министрлигинин алдындагы мекеме катарында Манас театры эл аралык 8 казак 8 кыргыз ортосунда кош байга айтышын салттуу айтышыбызды уюштурабыз. Бул боюнча сүйлөштүк. Анан албетте бүгүнкү сизе космоэктешип аткан коомчулукта болуп аткан маселелер да каралды. Мен баардыгын айттым акындарга, акындар келип кетип калды беле, кетирдиң беле деген суроолорду алар дагы берди. Жок, ушундай ушундай болгон десек, а деп баардыгы акыл калчап, ой кошуп, ушу мен тарадык. Эч кандай биздин бир болуп аткан нерселер боюнча, коомдогу болуп аткан нерсе боюнча, ал такынды кодулоо боюнча сөз жок ал жерде. Театрдын эртеңи үчүн жыйын болду. Жыйыныбыз аны менен катар биз эл аралык дагы бир уюм менен Кореянын Кванжу деген маданий фонду менен меморандумга кол койдук. Кореядан атайын делегация келди коноктор, аларды тосттук, андан кийин өзүбүздүн күзгү репертуарлар боюнча жыйын кылдык.
Анан ушул биз жогорудагы кеп кылдык, ушул төбөсү көрүнгөн таланттардын баардыгы дээрлик көпчүлүгү комуз кармаган, ушул Манас айтып жүргөн өнөр адамдары ушул Манас театрына кабыл алынып иштеп атканы айтылып келет. Анан деги эле ушул театрга таланттар кандай критерийлер менен тандалып алынат? Анан ушул чыгармачылык ийгиликтер болуш үчүн эмне кадамдар жасалып атат?
Театрга биз таланттарды кабыл алуубуз биринчи кезекте көркөм кеңеш менен. Билесиз, көпчүлүк биздин ушул айрыкча манасчылыкты, дастанчылык, токмакындыкты билим ченем менен кабыл ала албайбыз да. Себеп дегенде манасчы деп, төкмө деп, дастанчы деп билим бере турган мекеме жок. Дастанчы боюнча мына Бүйсара Бейшанаевдин университет бар, аларда диплом бар. Манасчы менен токмакында диплом жок. Токмакын жана манасчы экендигин далилдей турган. Ошого байланыштуу биз көркөм кеңеш менен гана кабыл алабыз. Көркөм кеңештин курамында ошол театрдын аксакалдары, айтуучулуктун алып жүрүүчүлөрү, носительдери, аксакалдарыбыз, эл артисттери, эмгек сиңирген артисттердин баардыгы кеңеште. Ошолор бир канча тапшырмаларды берет. Ошону толуктап аткарып келгендер, идиреги барлар, бир канча айтыштын, кароо сынактардын жеңүүчүлөрү театрга кабыл алынат. Ал эми башында жаңы ачылганда ушул өнөрдү артынып жүргөндөрдүн баардыгын кабыл алганбыз. Азыр ошонун баардыгы иштеп атат. Улардын талантын ар тараптан арттыруу боюнча биз эл аралык уюмдар менен иштешип атабыз. Жакында гана биз өзүңүздөр көрдүңүздөр болуш керек, эл аралык интернист уюму менен Кемин жергесинде жаш манасчыларды окутуусунан келдик. Буга чейин мына төк макындар окушкан. Бул окутууну дагы мындан ары улантуунун үстүндө иштеп атабыз. Мына Кореянын келген маданий фондусу менен биз ушул жаш өнөр постордун өздүк көркөм чыгармачылыгында иштелип калган даяр нерселерин жазып алуу жана жаздыруу боюнча долбоор баштап атабыз. Бул кудай бизди ишке ашып кете турган болсо чоң нерсе болот. Буга чейин Тыныбектин, Акылбектердин Манас айтуусун укканбыз, санжарлардан угуп келебиз, Саяк Байтабыздын варианттары бар. А эмне үчүн жаңы 21 кылымдын заманында өздүк варианты бар манасчылар жок? Мындай жалпылап айтканда андай манасчылар бар, бирок аларды жазып алып жана изилдөө боюнча колго алына элек. Биз ушул жаатта мына 30 жылда боло элек ишти Улуттук Манас театры сунуштама жазып Улуттук Илимдер академиясы академик Акматалиев Абдулла жана Акматалиев агай башындап турган топ, Чыңгыз Айтматов атындагы тил жана адабият институту Назаркул атабыздын манасын жазып баштады. Бүгүнкү күндө Бала Манастын алгачкы эрдиктери окуясына келди. Бул 4 ай убакыт алды. Кудай буюрса Назаркул атабыз ушунун баардыгын бир канча ирет кайра башынан кайталап отуруп жаздырса, дагы бир манастын жаңы варианты колубузга келип жетет. Замирбек атабыздын жана Бураканын белиндеги айтыш, Карамы Кара ырчы менен Каражак Калмырза менен болгон айтыштарында жорго сөз менен келип кайра ырдап берип аткарып бергендердин баардыгын бир антология кылып чыгарып коелу деген оюбуз менен аны апарып өткүзүп бердик кол жазмалар фондуна. Кудай буюрса бул иштелип атат. Жолболду Албаевдин, Табылдак Тановдун варианттары бул эми аксакалдарга карата. Жаштар арасында Улук Токтоуротуулунун Курманбеги кол жазмалар фондуна өткөн. Ал боюнча биринчи илимий макала Мээрим Көлбаев эжебиздин илимий докторунун пикири менен чыкты. Бул канчалык деңгээлде вариант? Аны дагы көрө арман окуп койсо болот. Ушунун баардыгы Манас театрынын кайсы бир деңгээлде ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы жана натыйжасы десек болот. Дагы бир жакшы жаңылыгыбыз элге ушул төк макындар маселесинде Түрксой эл аралык уюмунда Түрк маданияты борборунда Султан Араев Акимовичтин демилгеси менен түрк тилдүү мамлекеттердин айтыш өнөрүнүн төк макындарынын эл аралык уюму түзүлүп атат. Ошол уюмга биз Кыргызстандын атынан төрагалык кеңештин мүчөлүгүнө Азамат Болгонбаев сунуштадык. Демек бул ошол уюмдун төрагасынын орун басары болот деген сөз.
Азиз мырза, атайын ушул убакыт бөлүп келип биз менен маек курганыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу азаттыктын угарманы жана көрөрманы, бүгүн биз студиябызда улуттук Манас театрынын айланасындагы талкуу жараткан соңку жагдай тууралуу кеп кылдык. Тактап айтканда, театрдан 6 түкм акындын иштен кеткени тууралуу окуя коомчулукта кайсы пикирлерди жараткан. Биз буларды өзөгүнөн билиш үчүн, жооп алыш үчүн Манас театрынын директору Манасчы Азиз Биймырза уулун чакырып маектештик. Бул арада театрдын ишмердүүлүгү тууралуу да кеп болду. Аны мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча эсен туруңуздар.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунан ушуну менен таңкы берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды адаттагыдай эле Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Эсиңиздерге сала кетсем, 14 июлда Азаттык радиосунун сайты ачылды.